Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men G'olibbek efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz tinglovchi, har birimiz yaxshi bilamizki, shayton avval Xudovandning ajoyib xizmatchilaridan biri edi. Xullas, muqaddas edi deb aytishimiz mumkin. Lekin kunlarning birida unda Xudovandga bo'ysinmaslik seziladi. Bu bo'ysinmaslik haqidagi gap kim to'g'risida borayotganini yaxshi tushunib turgandirsiz. Gap shundaki, Xudovandga mos kelmaydigan ruhiy kuch. Sening chiroyingdan yuraging mag'rurlanib ketdi, deb aytadi Xudovand. Uning komilligi mag'rurlanishi uchun yo'l ochib berdi. Xudovand uni yaratgan vaqtida unda shu narsa, ya'ni mag'rurlik yo'q edi. Bu keyinchalik paydo bo'ldi. Shayton degan so'zning ma'nosi g'ibatchi degan ma'noni bildiradi. Lucifer jannatdan haydalganidan so'ng shayton degan nomni oldi. Ko'pincha biz uning jannatdan haydalishini yer yuziga quladi degan ma'noda kelishini eshitganmiz. Luka kitobining 10-bobi, 18-oyatida shunday yozilgan. Iso ularga dedi: "Men shaytonning osmondan yashinday tushganini ko'rdim. Rabbimiz Iso Masih inson qiyofasiga kirib yer yuziga kelguniga qadar shaytonning yer yuziga qulaganini guvohi bo'lgan Ishoya kitobining 14-bobini o'qib ko'rganimizda shayton kelasi zamonning fe'lini ko'p ishlatishiga e'tibor qiling. Bu uning kelajakda qanchalik mag'rurlanishiga isbot bo'la oladi. Oxir-oqibat o'zida qoniqmaslikni namoyon qiladigan Lucifer eng katta farishta ekanligidan qoniqmay qoldi. Endi u Xudovandga o'xshashni xohlayotgan edi. Shaytonning bu qoniqmasligi esa oxir-oqibat o'lim bilan yakun topadi. Vahiy kitobi bu haqida shunday deb yozadi. Vahiy 20-bob, 10-oyat. Ularni aldagan iblis esa hayvon va soxta payg'ambar bo'lgan olovli oltingugurtli ko'lga tashlanadi. U yerda ular kechayu kunduz illalabad azob chekadilar. Shayton yer yuziga qulagan vaqtida u dumi bilan osmondagi yulduzlarning 1/3 sindirib yerga uloqtirdi, deb yozilgan Vahiy kitobining 12-bobi, 4-oyatida. Xavoriy Yuhanno ushbu yulduzlarni shaytonning farishtalari deb aytadi. Qaysiki yovuz ruhlar. Shayton davlat boshliqlariga, oddiy odamlarga o'z ta'sirini o'tkaza oladi. U ham o'ziga yarasha qudratlidir. Lekin shunga qaramay u Xudovand kabi hamma joyda birdaniga hoziru nozir bo'lolmaydi. Bunday qudrat faqatgina buyuk Xudovandga tegishlidir. Uning amrini faqatgina o'ziga tegishli bo'lgan farishtalargina bajaradi xolos. O'ziga tegishli farishtalarning qanchaligi esa hech kimga ma'lum emas. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shaytonning amrini bajaruvchi farishtalar kam bo'lishiga qaramay, hozirgi kunda ular ko'p ishlarni amalga oshirishga ulguryapti, deb aytishimiz mumkin. Shuning uchun zirak bo'laylik va doimo otamiz Xudovandning ko'rsatmalariga amal qilgan holda hayot kechiraylik. Xayr, salomat bo'ling.